Viikon debatti.
Tämän viikon sunnuntaina vietetään helluntaita, jota pidetään kristillisen kirkon syntymäpäivänä. Apostolien tekojen luvussa 1 kerrotaan siitä, miten Jeesus pyysi opetuslapsia odottamaan Pyhän Hengen vuodattamista. Kun Jeesus nousi taivaaseen helatorstaina, ei mennyt kauaa, kun apostolien luvun 2 mukaisesti opetuslasten keskuuteen vuodatettiin helluntaina Pyhä Henki. Ja tällöin Jeesuksen seuraajat rupesivat puhumaan Pyhän Hengen täyttämänä kielillä, joita eivät entuudestaan puhuneet, mutta paikalle tulleet sitten ihmettelivät, mistä he osaavat puhua näitä kieliä. Helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen, oletko itse kielillä puhuja?
Kylläpä näin voi sanoa.
Mitä kieliä puhut muuta kuin näitä perinteisiä, mitä CVC voi laittaa?
No, mä en oikeastaan tiedä, että ei ole semmoista niin kuin tunnistusta tullut. Että on joissakin hetkissä on kyllä ollut tällaista, joku on tunnistanut tai sanonut mun sanoneen jotakin. Mutta ei voi sanoa, että mulla olisi mitään joku tietty kieli, mikä aina sitten niin kuin lähtisi käyntiin.
Uskontojen uhrien tuki ry:n hallituksen jäsen ja kauppatieteiden maisteri Terho Miettinen, olet itse helluntaalaisesta suvusta ja kodista, mutta irtaantunut helluntaalaisuudesta. Olet ollut todistamassa 70-, 80- ja vielä osin 90-luvulla monia karismaattisia hetkiä, aina kuolleista heräämiseen saakka, tai ainakin yritykseen siihen liittyen. Et kuitenkaan oppinut puhumaan kielillä. Uskoteltiinko sinulle, että takeena Pyhästä Hengestä rupeaisit puhumaan kielillä?
Kyllä, tämä oli hyvin vahva ilmaisu ja myöskin voi sanoa, että vaatimus. Ja ehkä se vaatimus ja pakko loi myös aika paljon paineita ja ahdistusta ja syyllisyyttä, kun ei tätä taitoa sitten oppinut.
Tänään on siis saatu Radio Dayn taidolla käyntiin viikon debatti. Tänään puhutaan kielellä puhumisesta ja toivon mukaan tarpeeksi selvällä suomen kielellä. Helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen, nyt on hyvä lähteä ihan aluksi liikenteeseen, että mitä tosiaan ensimmäisenä helluntaina tapahtui ja miten kielellä puhuminen siis ilmeni tuolloin?
Ensimmäinen helluntai, tai sanotaan, että se hetki, missä niin kuin Pyhän Hengen kaste tuli uskovien ylle, niin siinä siis Jeesuksen sanan mukaan opetuslapset odottivat jotakin. Sanotaan, että odottivat voimaa korkeudesta. Mä vähän luulen, että ne ei oikeastaan tarkkaan tiennyt kuitenkaan, mitä he niin kuin odottivat tai mitä oli tulossa. Mutta sitten rukouksessa ollessaan niin siihen paikkaan siihen tuli, siis niin kuin näkivät tulen. Ja tuli on sillä tavalla aina symboloinut Jumalan läsnäoloa hyvin voimakkaasti. Ja Jeesus puhui itse tulesta ja sillä on tämmöistä kaikkea merkitystä. Ja sitten tulen lieskat laskeutui niin kuin itse kunkin päälle, niin kuin Raamatussa sanotaan, että jokaisen ylle. Ja se oli varmasti semmoinen aivan uusi ulottuvuus koko niin kuin maailman historiassa siinä suhteessa, että ei ollutkaan aina se, niin kuin se yhteisöllinen asia pelkästään, vaan jokaisen henkilökohtainen. Ja he täyttyivät Pyhällä Hengellä ja saivat tämmöisen kielellä puhumiskokemuksen.
No mitä se on se kielellä puhuminen? Mitä Raamattu siitä opettaa?
Tästä voi tulla pitkä juttu kyllä, mutta Raamattu opettaa ensinnäkin siinä esimerkkien kautta, että siihen liittyy, että puhuvat kieliä, jotka toiset tunnistivat ja puhuvat Jumalan suuria tekoja itse ymmärtämättä sitä sisältöä välttämättä. Mutta sitten Raamatussa on myöskin, niin kuin Paavali puhui kielellä puhumisesta, tällaisena salaisuuksien puhumisena, että siitä puhutaan salaisuuksia hengessä. Ja Paavali sanoi, että jos ei ole selittäjää, niin sitten puhukoon vain itselleen ja Jumalalle. Ja hän itse sanoo puhumansa kielille enemmän kuin kukaan muut. Ja vaikuttaa, että kielellä puhuminen oli niin kuin vahva asia kuitenkin tuossa apostolisena aikana.
Miksi niin kuin ylipäätään pitää olla niin kuin juuri kielillä puhuminen, jos ajatellaan sitä, että on kristitty ja sitten on Pyhä Henki siinä läsnä, niin sitten tällä tavalla ilmenee. Puhutaan jotain, mitä itsekään ei ymmärrä.
Siihen voi vaan niin kuin arvata, koska Raamattu ei sitä nyt kovin paljon kerro. Sen verran Raamatussa on kuitenkin sanottu, että kun Paavali puhuu kielillä puhumisesta, niin hän sanoi, että meidän pitää niin kuin rukoilla ymmärryksellä, mutta myöskin sitten hengessä tai hengellä. Ja hän pitää myöskin laulaa ymmärryksellä ja laulaa hengellä. Ja siinä hän puhuu kielellä puhumisesta, se opetus. Ja noin semmoinen aika suoraviivainen ajatus voisi olla se, että se on niin kuin hengellä rukoilemista, hengellä laulamista. Ja siihen ei tavallaan Raamatusta näy hirveästi muita tapoja, jos me luetaan ihan vain Raamattua.
Lähdetään tänään ottamaan viikon debattiohjelmassa siis selvää, miten tämä kielellä puhuminen ilmentyy vaikkapa Suomessa. Ja Terho Miettinen, sinä itse olet siis helluntaitaustaisesta perheestä ja lapsesta pitäen kielellä puhuminen on tullut sinunkin korvillesi tutuksi, niin minkälaisena itse koet sen pienenä lapsena?
Voisi ajatella näin, että kuten monet muutkin karismaattiset ilmiöt, niin pienelle lapselle kielillä puhuminen oli varsin hämmentävä, joskus jopa pelottava ilmiö. Siihen liittyy myöskin monenlaisia profetioita, jotka oli tyypillisesti lapsuuden seurakunnassa hyvin ahdistavia. Että täällä muuten puhuu Jumala, ja nyt jos et lapseni tee niin kuin minä sanon, niin tulee ryssä ja vie silmenperunatkin vähintänsä. Ja pienenä lapsena muistan, että olin hyvin niin kuin yksin näiden ahdistusten ja pelkojen kanssa. Kukaan ei selittänyt näitä. Ja myöskin ajateltiin, että pienelle lapselle on hyvä olla aikuisten hengellisissä tilaisuuksissa, missä oli tällaisia aika karuja ilmiöitä. Ajateltiin, että Pyhä Henki kuitenkin selittää ja opettaa ja ohjaa. Itse ehkä vähän epäilisin tätä.
Esko Matikainen, sinäkin olet helluntaiperheestä, et ole niin sanottu käännynnäinen, vaan on ollut aina usko läsnä omassakin elämässäni. Miten itse pienenä koit vaikkapa nuo tilanteet, joista Tero tuossa kuvaili?
No, aika samalla lailla. Kuulosti kauhean tutulle. Varmaan elettiin vähän samaa aikakautta ja kyllä se aika karua oli. Mutta sitten se kuitenkin jotenkin oli kuitenkin semmoisia valopilkkuja, että meillä oli niinku seurakunnassa saarnaajan vaimo, jolla oli taas niinku sitten tämmöinen hänen persoonansa oli sellainen, että kun hän puhui kielillä ja profetoi, niin se taas sitten sitä mä ainakin niinku se oli kiinnostavaa kuunnella. Ja ne oli jotenkin, ne ei ollut pelottavia ne asiat, mutta sitten noin useimmiten toi niinku Terhon näkemys kyllä toteutui.
No sanokaa, että miten tämmöisiä kokemuksia pieniltä lapsilta voitaisiin sitten niin kuin estää, ettei tule tämmöistä niin kuin vääränlaista niin kuin reaktiota?
No, minun mielestä lapset pitäisi pitää pyhäkoulussa tai ainakin pois tällaisista tilanteista. Vähän sama asia, jos aikuiset lähtevät viettämään iltaa, niin hän hankkii lastenhoitajan silloin. Ja lapset kokee, että he ovat turvassa, turvallisen vanhemman läsnäolossa.
Helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen, eikö se nyt ole vähän sitten väärin sanoa niin kuin lapsille, että nyt Pyhä Henki rupeaa toimimaan tuossa kohta, niin lapset menkääs pyhäkouluun sillä aikaa. Meillä on nämä karismaattiset jutut täällä meneillään.
No joo, noin asetettuna, niin ei tietysti toimi kovin hyvin seurakuntaelämässä, mutta sanotaan, että kyllähän taas niin kuin lapset otetaan huomioon monella muullakin tavalla, että kyllä se pyhäkoulu on ihan sen takia, että ei se sunnuntai Jumalan palvelus ole sellainen, joka olisi niin kuin lasten keskittymiskyvyn ja kaiken kannalta ok. Eli asioita tehdään vähän eri aikaan niin kuin myöskin aikuisille, mutta kyllä enemmän ehkä kuin se, että me niin kuin eristettäisiin jotenkin siitä, niin tärkeää olisi se, että se karismaattisuus niin kuin löytäisi sellaiset ilmenemismuodot, että ei tarvitsisi kenenkään pelätä, koska mä en oikein usko, että ne on tarkoitettu niin kuin pelokkeeksi.
Mikä sitä pelkoa aiheuttaa?
Jos ajattelee omia kokemuksia lastenleiriltä, niin ehkä siinä aika pelottavaa se vaatimus, että sinun on pakko. Ja jos et tavoita kielillä puhumisen kykyä, niin silloin yleensä aina vika haetaan juuri sinusta itsestä. Et sinulla on elämässä jotain pois pantavaa, sinulla on jotakin salattuja syntejä, jopa alitajuisia syntejä on rukoiltu pois.
Joo, nämä niin kuin lapsuuden kokemuksista kyllä samat asiat tulee mieleen ja kyllä munkin hartioita on hierottu kovasti, kokoitettu täyttää mua pyhällä hengellä leirillä ja kyllä se oli niin kuin rankkaa touhua silloin, mutta mä kyllä jotenkin nyt tietysti, kun palvelen seurakunnassa ja näen, ei vaan tietysti omassa, mutta kaikkiakin, niin jotenkin tuo on kyllä ihan tosi radikaalisti muuttunut mun nähdäkseni. Ainakin nyt niissä seurakuntayhteyksissä, missä mä tällä hetkellä palvelen. Mutta että tuommoiset asiat, just tämä vaatimus, niin totta kai.
Voi vieraannuttaa sitten kokonaan kuvioista.
Mulla olisi ollut erään tutun hieman nuoremman henkilön kertomus lastenleiriltä. Oli siis myöskin hyvin, hyvin vahva vaatimus siitä, että on pakko oppia puhumaan kielillä. Ja hän kertoi, että leirin viimeisenä iltana niin lapset suurin piirtein hikisessä kasassa makas kaikki ja ojajat huusi ja karju. Ja tämä henkilö, hän ajatteli, että hänen on nyt on pakko saada tämä kyky, ja hän alkoi ikään kuin feikkaamaan kielellä puhumista. Ja se sai aikaan hyvin suurta, pitkäkehtoista ahdistusta, että hän on syyllistynyt Pyhän Hengen pilkkaan. Eli sitä ei voi saada anteeksi, ja ikuisuus piina helvetissä odottaa varmuudella.
Siis tämmöinen tilanne on voinut olla, ja niitä on voinut olla moniakin.
Ja edelleen.
Mutta, no, mä luulen, että ne on nyt kyllä toivottavasti hyvin harvinaisia, koska meillä on aika vahva lapsityön ja nuorisotyön koulutus ja opetus ja kirjat ja kaikki siinä. Ja niin kuin jotakin tuommoista lähtee tapahtumaan, niin meillä on kyllä aikamoinen velvollisuus niin kuin puuttua siihen, että ei hyvänen, tähän näin se voi mennä.
Eli kun on paikallisseurakuntia, helluntaiseurakuntia, jotka ei välttämättä linkity helluntaikirkkoon, joka on tämä kattojärjestö Suomessa, niin sitten voi tapahtua vähän tämmöistä niin sanottua sooloilua itsenäisissä seurakunnissa.
No vähän korjaan. Sanotaan, että on niin kuin helluntaikirkkoon ei kuulu kaikki seurakunnat. Meillä helluntaiherätysliikkeeseen on sitten, se on niin kuin tämä laaja yhteys.
Mutta helluntaikirkkoon ei kuulu siis kaikkia suomalaisia helluntaiseurakuntia.
Mutta mä puhun oikeastaan helluntaiherätyksestä, johon kuuluu sitten kaikki helluntaiseurakunnat tai tietoryhmän. Mutta se koskee niin kuin tämä ohjeistus ja muu niin kuin koko tätä laajaa joukkoa.
Mutta pyritti ainakin siihen niin kuin ohjeistamaan, että millä tavalla luodaan se turvallinen ilmapiiri.
Joo, kyllä se on näin. Niin mä luulen, että osittain siksi, että nyt vastuutehtävissä on just tämä sukupolvi, joka on elänyt vähän toisenlaiset kokemukset leireillänsä.
Niin, että näin emme enää toimi
niin,
sitten.
Niin.
No aikuiset voivat myös yhtä lailla kokea kielellä puhumisen joko pelottavana tai vähintäänkin hämmentävänä, jos siitä ei ole omakohtaista kokemusta eikä oikein tiedä, että miten nyt itse pääsin tuohon joukkoon mukaan. Niin millä tavalla sitten seurakunnassa pitäisi huomioida niitäkin, jotka kokee kielellä puhumisen pelottavana tai seurakunnasta luotaan työntävänä? Pitäisikö heille sanoa, että tuolla kadun toisella puolella on toi toinen kirkko, että siellä ei ainakaan puhuta kielillä?
Tämä on hyvä kysymys. Erittäin hyvä kysymys. Ja me ollaan opittu tutkimuksista sellainen seikka, että kaikki ihmiset eivät opi puhumaan kielillä. Se jollakin tavalla vastaa ilmiötä, mikä liittyy hypnotisointiin. Eli kaikkia ihmisiä ei voi hypnotisoida. Ja suurin piirtein tämä sama joukko on se, joka ei opi puhumaan kielillä. Ei, vaikka haluisi ja yrittäisi.
Mitä Esko Matikainen tähän sanot?
No mua ei varmaan pysty hypnotisoimaan, mutta puhun kielillä. Tämä on nyt aika pieni otanta. Mutta mä en nyt ihan ole samoilla linjoilla siinä mielessä, kovin täysin korreloisi. Kyllä siinä voi olla näitä. Ja taas niin kuin vastaavasti ehkä myöhemmin puhutaan sitten kielillä puhumisesta niin kuin suhteessa Pyhän Hengen täyteyteen. Niin mä ehkä en edes käyttäisi sanaa, että opi puhumaan kielillä niinkään, vaan että on siinä muutakin kuin oppiminen. Mutta sanotaan, että kuitenkin puhutaan samasta asiasta, saa sen kyvyn.
No mennään itse siihen juuri nyt, eli tähän liittyy erilaisia näkemyksiä, koulukunta ja oppia, miten tämä kielellä puhuminen tulee kristittyyn. Kansainvälisesti merkittävä helluntaikirkko eli Assemblies of God, AOG, opettaa, että kun ihminen on tullut uskoon, hän saa Pyhän Hengen ja niitä hedelmiä sitten, hengen hedelmiä ilmaantuu kristityn elämään. Mutta sen jälkeen, kun uskova saa vielä tämän henkikasteen, se ilmenee ensimmäiseksi kielillä puhumisena. Tämä on niin sanottu ensitodistusoppi. Suomen helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen, mikä on tämä ensitodistusoppi ja Pyhän Hengen kaste ja miten kielellä puhuminen näihin liittyy?
Joo, tämä ensitodisteoppi taitaa olla se oikein täsmälleen sanottuna. Siis ajatus siinä on se, että ihminen, niin kuin sanoitkin, uskoon tullessaan hän syntyy hengestä ja hänessä on Pyhä Henki, mutta sitten palvelemista varten saa Pyhän Hengen kasteen ja siihen liittyviä palvelulahjoja, armolahjoja. Ja monissa yhteyksissä todella pidetään niin kuin sitä Pyhän Hengen kasteen niin kuin yksinomaisena tai ensimmäisenä signaalina sitä, että puhuu kielillä. Nyt Suomen helluntaikirkossa sitä ei niin kuin ole laitettu, vaan niin kuin tämmöisenä ensitodisteoppina. Ja mä oon tästä joskus tehnyt semmoista tavallaan vähän semmoista pientä tutkimuksen tapaista, että mä oon kysynyt aika monien Euroopan helluntailiikkeiden johtajilta tällaisessa yhteiskokouksessa. Mä ihan kävin läpi kymmeniä ja kysyin heiltä, että mikä teidän oppi on tästä. No monet sanoivat, että kyllä meillä virallisesti on tämä ensitodisteoppi, mutta sitten mä kysyin, että no tunnette sitä ketään, joka olisi täyttynyt Pyhällä Hengellä, mutta sitten ruvunut puhua kielellä myöhemmin. No kaikilla on niitä tiedossa. Ja mulla on niitä tiedossa tämmöisiä tilanteita, eli mä ainakin itse ymmärrän niin, että se Pyhän Hengen kaste on niin kuin oma tapahtumansa, josta vähän teoretisoi.
Mikä on Pyhän Hengen kaste?
Siinä tapahtuu jotakin sellaista, että ihminen puetaan, no mä käytän vähän raamatullisia termejä, puetaan voimalla. Mm. Tämmöinen voiman kokemus.
Jumalalta tuleva voima.
Jumalalta tulee voiman kokemus. Ja se ei ole niin kuin ensisijaisesti, se ei ole missään tapauksessa niin kuin sellainen palkinto, vaan se on ennen kaikkea niin kuin siihen palveluun tarvittavia lahjoja. Mutta monien kohdalla se kielellä puhuminen niin kuin tapahtuu siinä. Mutta sitten joidenkin kohdalla ei. Ja mä oon esimerkiksi lähetystyössä ollessaan niin nähnyt henkilöitä läheltä, tuttuja, jotka selvästi palvelee Pyhän Hengen armolahjoilla, mutta heidän oppinsa vaan se nyt ei kuulu koko Pyhällä Hengellä täyttyminen.
Terho Miettinen, onko tämä jotenkin sen kuulosta oppia, mihin sinä aikoinaan törmäisit helluntaipiirissä ainakin näin paperilla?
Jos ajatellaan sitä, että miten nämä, ikään kuin, jos käytetään termiä, että miten tämä kyky oppia kielillä puhuminen saavutettiin, niin kyllä siihen yleensä liittyy aina henkilö, joku johtaja, ryhmä ja ryhmäpaine. Ja leirillä esimerkiksi ilta- tai yörukouskokouksissa piti lausua kovinkin nopeasti kiitos, 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 kiitos ja toivoa, että kieli menisi solmuun.
Että kuulostaisi kielellä puhumiselta.
Mm, juuri näin.
Siinä otettiin vauhtia ja koitettiin päästä siihen, kyllä. Mm.
No miksi kaikki kristit eivät sitten puhu kielillä? Mistä tämä johtuu? Mikä estää sen?
Varmasti yksi on se, että siitä ei ole opetettu. Että kaikkialla kristikunnassa ei ole niin kuin sitä opetusta, jossa puhuttaisiin Pyhän Hengen kasteesta ja kielillä puhumisen lahjasta. Niin kuin.
No mitäs jos Terhonkin kohdalla on kyllä opetusta tullut?
Niin, mä sanon, että yksi syy on varmasti se. Ja sitten on olemassa niin kuin toinen syy, jota me ei kukaan tiedetä. Että kyllä mulla on myöskin läheisiä ihmisiä, keiden uskoa mulla ei ole mitään syytä epäillä. Ja he on rukoilleet kielillä puhumisen lahjaa, Pyhän Hengen kastetta, ja sitä vaan ei ole kuulunut. Ja kyllä musta näyttää siltä kuitenkin monen kohdalla, että se Pyhän Hengen kaste on kuitenkin tapahtunut. Mä näen sen taas niin kuin muista asioista. Mutta eivät vaan puhu kielillä, ja kyllä se heille joillekin on, ne onkin kipeä asia, mutta kyllä mä oon ainakin pyrkinyt, siis nähnyt sen tehtäväkseni myöskin, koittaa niin kuin tuoda sitä puolta, että tämä ei ole se jakolinja.
Mä voisin sanoa näin, että joitakin aikoja, siitä on aika monta vuotta sitten, mä sain eräältä henkilöltä kauniin sinisen lasisen linnun. Ja hän sanoi, että tämä lintu symboloi minussa olevaa Pyhää Henkeä. Se tuntui erittäin hyvältä. Se tuntui erittäin hyvältä. Mutta siitä huolimatta mä en ole koskaan oppinut puhumaan kielillä.
Moni helluntailainen siis saattaa jäädä odottamaan tuota Pyhän Hengen kastetta ja ensi todistetta omassa elämässä, niin eikö tästä tule sitten niin kuin vaaraa armolahjojen kyttäämiseen ja Pyhän Hengen pakottamiseen?
Jos se niin kuin tehdään, tai jos toimitaan väärin, niin kyllä. Mutta jos seurakuntaa niin kuin hoidetaan paimenuudesta ja rakkaudesta käsin, niin silloinhan sitä ei tule. Koska tässä on nyt vähän sama, tämmöistä pientä teoretisointia sallitaan, niin jos me rohkaistaan ihmisiä, että Pyhän Hengen kaste kuuluu uskovalle ja siihen liittyy usein kielellä puhumista ja muita armolahjoja, ottakaa vastaan ja rukoillaan sen puolesta. Jos sitten tulee se, jos tämä synnyttää niin kuin kahtia jakoa, niin sitten me joudutaan niin kuin vähän sama ongelma kaikessa muussakin, mitä Jumala tarjoaa. Et ainahan me vaikka julistetaan evankeliumia, että tulee uskoon ja ota Jumalan lahja vastaan, niin siinäkin hän voi syntyä tämä sama, jos meillä ei ole rakkautta. Ja minusta tässä niin kuin tämä Paavalin korintolaiskirjeen 13. luku on niin kuin aivan äärimmäisen tärkeä. Et vaikka minä puhuisin muun muassa kielillä. Ja,
mutta ei olisi rakkautta, niin en olisi mitään.
Ja se tässä niin kuin on kyllä aika lailla keskiössä.
Viikon debatti.
Radio D:n taajuudella viikon debattiohjelmassa näin helluntai-viikolla puhutaan kielillä puhumisesta ja Pyhän Hengen ominaisuuksista. Olen Arjeli Neulaniemi ja tänään tässä ohjelmassa vieraina ovat Helluntai-kirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen ja Uskontojen uhrien tuki ry:n hallituksen jäsen, kauppatieteiden maisteri Terho Miettinen. Tässä tosiaan puhuttiin hetki sitten Pyhän Hengen yhdestä ominaisuudesta, eli kielillä puhumisesta ja Pyhästä Hengestähän nämä kaikki nyt sitten kerrotaan tulevan apostolien tekojenkin mukaan. Helluntai-kirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen, mikä tai kuka on tämä Pyhä Henki?
Kristillisen tunnustuksen mukaan Pyhä Henki on Jumalan persoonista yksi. Usein sanotaan, että kolmas, mutta en asettaisi niitä juurikaan järjestykseen. Mutta yksi näistä kolmesta. Ja Pyhä Henki on aina ollut maailmassa. Et ei tullut helluntaina ensimmäistä kertaa käväsemään, vaan on aina ollut maailmassa jo luomisesta lähtien. Ja Pyhä Henki on ollut Mooseksen kanssa ja siellä täyttyi vanhimmat, hengellä joutui hurmoksiin ja kuningas Saul. Eli aina yksittäisiä tällaisia hetkiä, missä joku on niin kuin täyttynyt Pyhällä Hengellä, jos käytetään tätä helluntalaista ilmausta. Mutta se on ollut tällaista hetkittäistä. Ja sitten Jeesus, kun tuli maailmaan, niin Jeesus täytettiin Pyhällä Hengellä. Ja mun ymmärryksen mukaan Jeesus oli niin kuin ensimmäinen ihminen, joka täyttyi Pyhällä Hengellä, niin että hän koko ajan hän oli siis täynnä Pyhää Henkeä. Ja sitten kun hän lähti pois, hän lähetti Pyhän Hengen just sillä tavalla, että se jakaantui itse kunkin päälle sitten siellä salissa. Että sitten sen jälkeen Pyhä Henki on myöskin tällaisena palveluvoimana.
Siellä, missä kaksi tai kolme on koolla.
Yksinkin se on annettu jokaiselle.
Mutta että Jumala on kristittyjen keskuudessa, jos käytetään
tätä. Joo, kyllä, se on totta. Mutta myöskin näin, että ihminen niin uudesti syntyessään, niin ihminen toki silloin syntyy hengestä. Eli Pyhä Henki on hänessä. Että Pyhä Henki ei tule minuun silloin, kun mä oon täyttynyt Pyhällä Hengellä.
No mitä sitten, jos on tosiaan tämmöinen niin kuin sinäkin, että on lapsuudesta asti ollut niin sanotusti uskossa ja ei koe itse olevansa uudesti syntynyt? Eikö hänellä ole sitten Pyhää Henkeä?
No siis, mullahan oli tämä pieni pulma siitä, kun mä olin ujoutta, niin en uskaltanut koskaan kättäni nostaa kokouksessa ja tulla
että
uskoon.
Olet, niin.
Eli se meni vaan näin ja mä tietysti kärsin vähän siitä, koska ja aika paljonkin oli se aika voimakaskin sellainen juttu, että kun olisi pitänyt todistaa ja pitänyt olla se päivä, milloin tulit uskoon. Mutta sitten mä olin 12-vuotias ja mä aloin itse rukoilla sitten Pyhän Hengen täyteyttä näiden leirikokemusten jälkeen muutama vuosi. Ja siinä meni jonkin aikaa ja mä sitten kesäkonferenssissa niin rukouspaikassa täytyy Pyhällä Hengellä. Ja sitten mä niin kuin tein siitä johtopäätöksen, että nyt kun mä oon kerran täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin ehkä mun ei tarvi enää mennä sitten enää erikseen tulemaan uskoon. Ja
se on mutta niin kuin vaatiiko uskoon tuleminen sitten tämmöistä niin kuin kokemusta, että täyttyy nyt tästä Pyhästä Hengestä, mistä paljon nuo muut puhuvat?
Ei tosiaankaan. Se oli vaan mulle helluntalaiskulttuurin kasvatille niin kuin joku peruste, millä mä voin perustella muun muassa isälleni, että nyt mä haluan mennä kasteelle. Ja se oli niin kuin yksi sellainen peruste.
Ja vielä siitä, että mikä Pyhän Hengen tehtävä on?
Pyhä Henki on Jumala meissä. Eli todellakin Jumala asuu meissä. Ja se on niin, kuin niin suuri asia, jota on niin kuin vaikea hahmottaa, mutta sitä Pyhä Henki on. Ja Pyhä Henki on myös antaa näitä karismalahjoja siihen hengelliseen palveluun, koska me ei sodita verta ja lihaa vastaan, vaan kaikkea näkymätöntä, niin kuin jos pimeyttä ajatellaan, niin me tarvitaan myös hengellisiä varusteita siihen.
Jotka ovat?
Nämä armolahjat muun muassa, ja sitten rahoitus kerrotaan.
Ja sitten puhutaan sen lisäksi hengen hedelmistä. Liittyvätkö nekin tähän?
No joo, hengen hedelmät on taas mun ymmärryksen mukaan niin, että jokainen ihminen, joka tulee uskoon ja hän siis syntyy hengestä, ja sitten hänessä alkaa kasvaa hengen hedelmät. Että ne hengen hedelmät ei välttämättä liity siihen pyhällä hengellä täyttymiskokemukseen.
Terho Miettinen, jos itse suhtaudut kriittisesti kielellä puhumiseen, minkä apostolien teot kertoo kuitenkin ilmentäneen pyhän hengen tulemista kristittyjen keskuuteen silloin pari tuhatta vuotta sitten, niin mikä on ajatuksesi itse pyhästä hengestä? Onko usko siihen kokenut jonkinlaista inflaatiota menneiden vuosien johdosta?
Täytyy myöntää, että pientä epäilyksen häivää on tullut, ja siinä ehkä keskiössä on väitteet siitä, että pyhä henki on, siis, tai pyhän hengen kautta armolahjojen avulla voidaan parantaa vaikka sairaita. Ja tämä on ollut mulle hyvin, hyvin merkittävä ja kipeäkin kokemus. Muistan itse Niilo Ylivainion tilaisuudet UKK-messuhallissa. Niin siellä on aika miellyttävä ja lämmin ilmapiiri. Kuoro lauloi halleluja hymniä ja illan kohokohta oli ehdottomasti se, kun Ylivainio sanoi, että nyt saa tulla sairaita parantumaan ja väkeä juoksi ja rynnisti kilpaa. Myöhemmin, kun olen tutkinut asioita ja löytänyt semmoisen ikävän piirteen siitä, että tällaisia ihmeparantumistarinoita, vaikka niitä kuinka paljon on, niin niitä ei ole kyetty varmistamaan. Eli ei ole vastaansanomattomia todistuksia ihmeparantumisista. Ja tämä on ehkä mulle ollut hyvin niin kuin kipeäkin asia. Näitä on tutkittu Suomessa tohtoriväitöskirjan tasoisesti. Sukunimikaimani lääkäri Matti A. Miettinen teki tohtoriväitöskirjan nimenomaan Ylivainion ajan ihmeparantumistarinoista, missä 650 henkilöä oli seurannan alla 3,5 vuotta. Ja johtopäätös oli siinä aika synkkä. Eli ei havaittu mitään normaalista lääketieteellisestä ennusteesta poikkeavaa.
Mitä tämmöiset ajatukset herättää toiminnanjohtaja Esko Matikaisessa?
Tuo tutkimus on tuttu, mutta jo ennen sitä, niin kyllä mä pohdin samoja asioita, koska ei nyt tullut tarkistettua, mutta vähän kuulostaa, että me ollaan niin kuin samaa ikäpolvea Terhon kanssa.
68 syntynyt.
No joo, 64, että ihan siellä liikutaan. Niin kyllä mä mietin näitä samoja kysymyksiä ja olisin halunnut kuulla näitä, mutta mulle semmoinen ehkä vaikutti sitten mun elämään yksi tilanne, siis missä mun isä parantui. Ja se on, niin kuin, se on ehkä leimannut eniten taas mun sitten suhtautumista tähän, koska asuttiin Porvoossa pienessä kaupungissa. Sinne tuli Ylirämmin pariskunta. Jotkut ehkä meitä muistatko, mutta oli tällainen evankelista pariskunta. Ja se oli joku tämmöinen arki-illan kokous. Siis on paikalla ollut ehkä 20 ihmistä, en muista tiedä. He rukoili sairaisten puolesta. Ja mun isä oli Nesteellä öljyjalostamalla töissä ja oli saanut hengitykseen elimiinsä niin kuin jotain myrkkyä. Ja se oli toinen keuhko kuoleutunut pois. Ja hän ei pystynyt kävelemään kuin ihan pienen matkan. Kun me asuttiin kolmannessa kerroksessa, niin hän aina käveli sille just yhden kerroksen ja sitten pitkään lepäsi taas näin. Ja puhe oli semmoista huonoa. Ja hän meni sinne kokoukseen kuitenkin ja hyvin yksinkertaisesti nämä oli rukoillut hänen puolestaan ja isä koki, että nyt hän parani. Ja kun hän tuli kotiin sieltä, niin sen mä muistan, siis se on yksi mun vahvia muistikuvia elämässä, että isä tuli kotiin, mä näin katon ulkoa niin kuin ikkunasta, kun tuli autolla siihen pihaan. Ja sitten niin hän tuli tosi vauhdilla siihen kerrostalon portaikkoon ja hän juoksi ne portaat ylös. Sitten kun pääsi kotiin, niin hän rupesi laulamaan. Ja ei sitä nyt ole tutkittu missään lääkärissä sen jälkeen kai vissiin, mutta se kokemus oli joka tapauksessa niin, kuin niin mulle semmoinen. Ja kun mä tiesin isän kunnon, kun hän lähti sinne. Se on yksi semmoinen juttu, että tämän mä ainakin tiedän.
Tässä ollaan puhuttu pyhän hengen kasteesta ja sen vaikutuksesta helluntailiikkeen opin mukaisesti. Otetaan tähän väliin vähän luterilaisuuskin näkökulmaa. Luterilaisuudessa opetetaan, että pyhän hengen kaste olisi tapahtunut kertaluontoisesti vain helluntaina pari tuhatta vuotta sitten ja että tämän päivän kristityön kesken pitäisi puhua enemmänkin juuri pyhällä hengellä täyttymisestä, joka voi olla ihan päivittäistäkin, mutta siihen ei välttämättä liity kielellä puhumista. Luterilaisuudessa opetetaan myös, että itse pyhä henki vastaanotetaan kasteessa, eli monesti pienenä vauvana, ja että henki voi ilmetä joidenkin luterilaisten Jeesuksen uskovien kohdalla, toki myös kielä puhumisena tai profetoimisena. Eli uskominen, kaste ja pyhän hengen toiminta on luterilaisuudessa täysin Jumalan teko. Mitä ajattelet, Esko Matikainen?
No kyllähän se täytyy olla täysin Jumalan teko missä tahansa kirkossa, että ei pyhän hengen toimintaa niin kuin ihmiset pysty kyllä säätelemään millään tavalla.
Ja että se on kertaluontoinen tapahtuma ollut tämä pyhän hengen kaste.
No siitä toki on eri näkemys, että kun on itse sen kokenut ja on nähnyt monien kokevan ja on rukoillut monien puolesta, jotka on sen kokeneet, niin siinä mielessä, ja sitten tässä voi olla pikkuisen myöskin terminologian suhteen, että joskus puhutaan samoista asioista, mutta vähän eri termeillä.
No katsotaan, mitä sanoo Lapuan hiippakuntasihteeri Jukka Jämseen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Hän on opettanut muun muassa kuuntelevaa rukousta ja karismaattisia ilmiöitä. Tässä hän kertoo, miten luterilaisuudessa opetetaan itse kielellä puhumisesta.
Viikon debatti.
Kielellä puhuminen on yksi lahja, yksi armolahja, joka on hyvin hieno lahja. Toivon ainakin, että sille annetaan tilaa luterilaisuudessa. Kielellä puhumista varmaan esiintyy ihan samalla tavalla kuin muissakin kirkkokunnissa tai samantapaisesti, mutta opettamisessa ollaan sillä linjalla, että ei korosteta kovin paljon. Oikeastaan tässä on sellaiset muutama asia, mikä haluan mainita, eli jokainen ihminen on Jumalan luoma. Tietyssä mielessä me kaikki ollaan pyhän hengen varassa. Toiseksi sitten on olemassa tämmöinen uudesti syntyminen, ja se tarkoittaa sitä, että me seurataan Jeesusta. Ja tähän liittyy usko ja kaste. Ja silloin kun meillä on nämä usko ja kaste, niin silloin me ollaan osallisia pyhästä hengestä. Ja tämä saadaan lahjaksi Jeesuksen ansiosta. Ja sitten näiden jälkeen tulee tämmöinen asia kuin hengellä täyttyminen. Raamattu kehottaa kaikkia niitä, joilla on osallisuus pyhästä hengestä, antamaan hengen täyttää heidät joka päivä. Sitten vielä näiden lisäksi voisi sanoa, että näitä armolahjoja ja hengen hedelmää. Kielellä puhuminen sitten liittyy tähän armolahjojen osastoon. Eli kaikki ne, jotka on hengestä osallisia, ei välttämättä puhu kielillä, eikä välttämättä nekään, jotka on täyttynyt hengellä kielillä. Näin mun mielestä luterilaisuudessa aika selkeä käsitys. Mutta kielellä puhuminen on hirveän hyvä lahja, joka auttaa ihmistä rukouselämässä. Ja tunnen itse monia ihmisiä, joita se on auttanut tästä alakuloisuudesta ja lievästä masennuksesta jopa. Vähän kirkkaampaa valoa.
Näin totesi siis Lapuan hiippakunnan hiippakuntasihteeri Jukka Jämseen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Uskontojen uhrien tuki ry:n hallituksen jäsen Terho Miettinen. Olisi mukava kuulla myös siitä, että onko sitten tutkittu itse tätä kielellä puhumista. Tiedän, että olet syksyllä julkaisemassa kirjan, jossa on ainakin tätä puolta esillä.
Kyllä on kielellä puhumista tutkittu niin maailmalla kuin Suomessakin. Ja yliopistotutkimukset, niitä on tosiaan monenlaisia, on tehty käyttäen erilaisia aivokuvantamismenetelmiä, jopa ihan yksinkertaisemmatkin analyysit paljastaa kohtuullisen ikäviä asioita. Eli esimerkiksi, jos nauhoitetaan kielillä puhumista ja annetaan se eri henkilöille, jotka väittävät, että he kykenevät sitä tulkitsemaan, niin tämä tulkinta on aina erilainen.
Näillä tulkitsijoiden omat tulkinnat siis eroavat keskenään.
Juuri näin.
Tarkoitatko tällaista niin kuin hengessä tehtyä tulkintaa? Vai ihan tämmöistä inhimillisen kielitaidon perusteella?
Hengessä tehty.
Aivan, joo.
Eli nimenomaan semmoinen henkilö, joka on kertonut, että hänellä on kielillä puhumisen, tulkitsemisen armolahja. Niin jos näitä on useampia, he toisistaan riippumatta tekee tämän tulkinnan, niin tulos on ikävä kyllä erilainen joka kerran.
Voi olla. Tämä on semmoinen alue, josta kovin ehdottomuuksia ei myöskään niin kuin ole meilläkään. Ja kuitenkin sen tuohon tulkitsemiseen niin on sen verran ymmärretty siitä ja itsekin opettanut, että se ei ole niin kuin suoraa kääntämistä välttämättä tarkoita. Koska tämä on se kokemus on samanlainen, että se ei välttämättä mene niin kuin, että sä sanot jotain ja sitten tulkitsija sanoo jotain. Mutta mikä se mekanismi on, niin kyllä mullekin se jää mysteeriksi.
Mikä se on se, niin kuin se kieli siinä sitten, mitä puhutaan? Onko se nyt sitten sitä enkelien kieltä vai jotain olemassa olevaa kieltä?
Mun mielestä enkelien kieltä ei tarvii olla. Musta se on Paavalin retoriikkaa siinä korintolaiskirjeen 13. luvussa. Muuallahan Paavali sanoi, että kuinka paljon kieliä onkaan, niin ne on kaikki ihmisten jonkun ymmärrettävissä.
Nyt kielillä puhumista on kielitieteilijät analysoineet ja he ovat havainneet sen, että kielillä puhutusta puuttuu sellaiset piirteet, mitä on kaikissa maailman puhutuissa kielissä.
Eli?
Se on kielitieteellinen analyysi. Esimerkiksi se, että jos sallitaan täältä, otan muistiinpanoista muutaman kohdan.
No sillä välin, kun etsit Terho sitä, niin Esko, nämä kielellä puhumiset jaetaan vähän niin kuin kahteen termiin, glossolaliaksi ja xenolaliaksi. Mitä nämä tarkoittavat?
Eli niin, että glossolalia on siis sitä, että saa ikään kuin tietämättään, tuntemattaan asiaa, niin saa niin kuin hengessä kyvyn puhua jotakin kieltä. Ja taas sitten tämä xenolalia on tällainen niin kuin kyky oppia vierata kieliä jotenkin hengen vaikutuksesta.
Okay.
Hyvä. Kielitieteilijä Charles F. Hockett on kirjoittanut, että jokaisesta ihmisen puhumassa luonnollisessa kielessä on 16 perustavaa laatua olevaa ominaisuutta. Nämä on kielen rakenteellisia ominaisuuksia ja ne löytyy tosiaan kaikista maailman kielistä. Esimerkiksi kielen viestit muodostaa yhteyden puhutun ja maailman välillä, eli sanoilla on merkitys. Kielen käytännöt opitaan ja opetellaan, ne ei siirry geenien välityksellä. Kieltä voidaan käyttää sellaisten lauseiden muodostamiseen, joita ei ole ollut olemassa milloinkaan aikaisemmin, ja silti viestin lähettäjä tulee ymmärretyksi. Näistä glossolaliasta, eli kielillä puhutusta, puuttuu osa näistä 16 kielen tyyppipiirteestä. Ja tämä on kyllä aika iso argumentti siihen suuntaan, että kielillä puhuminen ei ole sellaista kieltä, mitä puhuttaisiin jossakin päin maapalloa.
Viikon debatti.
Radio Yle viikon debatti ohjelmassa tällä viikolla helluntai-viikon johdosta puhutaan helluntain ihmeestä, Pyhän Hengen vuodatuksesta, ja se on ilmennyt sitten kielellä puhumisena, ja kielellä puhumista esiintyy edelleenkin, mutta sitten vähän ristiriitaista tietoa tulee tutkimusten perusteella, että onko se nyt sitten oikeasti jonkun olemassa olevan kielen oikea puhetta vaiko ei. Ja tästä on kuultu ennen pientä katkoa. Täällä ohjelmassa mukana ovat sekä helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen että Uskontojen uhrien tuki ry:n hallituksen jäsen, kauppatieteiden maisteri Terho Miettinen. Minä olen puolestaan Ariel Neulaniemi. Niin tuossa Terho kertoi ennen taukoa, että kielitieteilijät on huomannut, että semmoisia tärkeitä ominaisuuksia ei välttämättä löydy sitten näistä kielellä puhumisesta. Mitä ajatuksia tämä herätti Esko Matikaisessa?
Ainakin sitä, että kyllä noita samoja mietteitä on joutunut itse käymään ja monen kanssa mietitty. Jos tähän, että mikä tässä on tämmöistä aitoa ja oikeaa ja onko mikään, mutta mulla on sitten sillä tavalla joitakin kokemuksia, niin kuin muistan, että aika nuorena olin, no varmaan lukioikäisenä, että olin ruotsia opiskellut ja tällä tavalla. Mä kuulin yhdessä rukouskokouksessa mun äitini rukoilevan niin semmoisella vanhalla ruotsilla jonkun pätkän. Ja siis se on niin kuin aivan mahdoton, että hän sitä olisi oppinut, koska ei.
Saanko kysyä, että mistä tietää, että se on nimenomaan vanhaa ruotsia?
No, kun sen kuuli.
Eli sinä itse teit sen tulkinnan?
Mä kuulin sen ja mä tunnistin.
Sinä olit se tulkitsija siinä?
Joo, aivan. Koska mä olin nyt sitten osannut ruotsia kyllä, mutta mä tiesin myöskin sen muutamat muodot, mitkä ei ole niin kuin nykyään käytössä. Ja näin se saattoi olla joku raamatun sitaatti tai sitten ei. Sitten muutama muukin, mä en tiedä kuinka monta näitä tässä nyt mahtuu, mutta mulla on muutama tämmöinen kokemus, mitkä on siis hämmästyttänyt just tässä. Ehkä yhden sanon vielä, että mun ystäväni turkkilainen Mustafa, niin hän oli Englannissa kielikoulussa. Hän sitten meni eräänä sunnuntaina jonnekin englantilaisen kirkkoon puhuakseen englantia. Ja hän oli siellä rukouksessa, niin yhtäkkiä joku vanha täti alkoi sitten rukoilla ja rukoillakin turkiksi. Ja se sitten Mutta se oli semmoista niin kuin just selvää, että sitä sai selvän, että se oli niin kuin huonoa turkkia, tosi huonoa, mutta sitä sai selvän. Se oli tämmöistä Jumalan ylistämistä. No Mustafa meni heti puhumaan tädin kanssa, että voi että hieno juttu, kun täällä joku puhuu turkkia. No eihän tämä täti tiennyt mitään, että se oli aivan täysin niin kuin vieras. Ja tämä niin kuin oli yksi mielenkiintoinen kokemus siitä, että hän puhui kielillä huonoa turkkia. No mitä Mustafa ymmärsi.
No mitäs Terho tähän sanot?
Niin, muistan itse kuuleni lukuisia ja lukuisia vastaavia tarinoita niiltä, joilta kun kuljin helluntaiseurakunnissa nuorena. Se on merkillistä, että yhtäkään tällaista tarinaa ei ole kuitenkaan dokumentoitu esimerkiksi älykännyköitä nykyään aika monella taskussa. Itse asiassa olisi erittäin kiinnostava kuulla ja pyytäisin kuulijoita lähettämään, jos löytyy tämmöinen dokumentaatio henkilöstä, joka ei osannut mitään tai ei osannut puhua kieltä, mitä hänen väitettiin puhuvan. Tämmöisiä siis tarinoita on paljon. Ja toisaalta mä voisin esittää näin, että ihmisen psykologia toimii siten, että kun hän haluaa nähdä järjestystä sielläkin, missä järjestystä ei ole, ihminen alkaa kuulemaan merkityksiä. Hän alkaa kuulemaan erilaisia sanoja vieraista kielistä, vaikka toinen puhuisi täyttä siansaksaa. Tästä on myös tutkimuksia.
Toki tuossa turkin kielen kokemuksessa ei siitä taas ollut kyse, mutta...
Jos mä saan mennä vielä tähän edelliseen kysymykseen, niin mun mielestä näihin ihmeparantumistarinoihin ja näihin tarinoihin vieraan kielen yhtäkkisestä osaamista, niin on yksi yhteinen piirre ja se on se, että ne ovat vain tarinoita. Niille ei ole mitään vahvistusta löytynyt.
No tohon on tietysti pakko sen verran napata kiinni, että mä oon kuitenkin itse ollut niin kuin läsnä tilanteessa, että ne ei ole kuultuja tarinoita. Tämä Mustafan tarina oli kuultu tarina, mutta sitten mulla on tilanteita, jos mä oon itse ollut paikalla. Ja ne on tietysti mulle itselleni vakuuttavia tilanteita, joskaan ei välttämättä ole jollekin toiselle, joille se on tarina. Mulle henkilökohtaisesti ne on niin kuin aika selkeä.
Eli nyt Terho tarvitsisi jonkun dokumentaation siitä kokemuksesta, mikä on sinulle ollut aito. No mutta seurakunnan seinien ulkopuolella voi myös tapahtua tätä kielellä puhumista, ja silloin ei puhuta tästä Pyhän Hengen kielellä puhumista, vai?
Niin, on monia kulttuureita, missä puhutaan ikään kuin kielillä, ja ilman, että siihen liittyy mitään hengellistä tai jumalallista kontekstia. Eli voidaan ajatella, että kielillä puhuminen, niin se ei se tosiaan vaadi kokemusta, mitä helposti tietysti helluntalaiset näkee.
Esko Matikainen, kun seurakunnan seinien sisäpuolella sitten esiintyy tätä kielellä puhumista hengessä, Pyhässä Hengessä, niin rakentaako se sitten itseään vai seurakuntaa? Mikä sen funktio on siinä?
No paavaliopetuksen mukaan molemmat kielellä puhuja rakentaa itseään, kun hän puhuu itselle ja Jumalalle. Mutta sitten kielellä puhumisen voi olla myös seurakuntaa rakentava vaikutus. Ja silloin sille tulee joku hengen sanoma, joka tietysti voi tulla tämmöisenä profetian sanomana suomeksi. Mutta se voi tulla myös niin, että puhutaan kielillä ja joku sen sitten selittää.
Tapahtuuko sitä, että sitä selitetään? Onko sinulla tästä omaa tarinaa?
On muutamia että mä oon puhunut kielillä ja joku on selittänyt. Ja toki arvotukseksi jää, että jos joku toinen olisi selittänyt, niin olisiko se ollut sama. Mutta joka tapauksessa siinä tilanteessa sillä oli niin kuin merkittävä tämmöinen niin kuin profetian sanan vaikutus. Eli se toi esille asioita, jotka oli merkityksellisiä.
Terho Miettinen, voisin sinulta kysyä, että siis olet nyt valmistanut kirjaa, joka liittyy näihin teemoihin, niin mitä tuossa kirjassa tulee sitten olemaan, joka syksyllä julkaistaan?
Syksyllä on tulossa kirja nimellä Harhaanjohtajat. Ja mulla inspiraationa tähän kirjaan on ollut erilaiset väärinkäytökset, mitä on nähnyt tehtävän Jumalan nimissä hengellisellä kentällä. Ja ehkä voi ajatella näin, että tällaista hyväksikäyttöä voi olla taloudellista, emotionaalista, seksuaalista, monenlaista. Ja on halunnut tuoda esille uhrin asemaa ja näin. Ehkä sivistys oli juhlava sana, mutta tuoda tietoa, levittää tietoa. Esimerkiksi, tämä ei siis koske helluntalaisuutta, yksin monia liikkeitä, eli massaliikkeet tuhoavat sen, mikä ihmisessä on kaunista. Yksilöllisyys ja erityisyys voidaan ajatella luotuna olentona.
Ja siellä, missä on pyhähenki koolla voi olla myöskin paha henki. Ja kuka sen sitten ottaa haltuun, niin siitä kannattaa sitten olla erityisen varpailla. Kuunnellaan tähän vielä, sanotaanko siunatuksi lopuksi, viikon debattiohjelmassa vielä Lapuan hiippakunnan hiippakuntasihteeri Jukka Jämseenin puhe siitä, mikä on sitten varma merkki pyhästä hengestä.
Minusta vanhojen hengellisten opettajien hieno opetus on ollut tässä asiassa, että on yksi ainoa varma merkki, jos kun tunnistetaan pyhän hengen toiminta. Ja se on se, että ihmisellä syntyy nälkä ja jano Jeesuksen puoleen. Eli ihminen ikävöi Kristusta. Se on ainoa varma merkki pyhästä hengestä ja hänen työstään.
Tuleeko täältä aamenta?
Aamen, aamen. Kyllä näin on.
Tänään viikon debattiohjelmassa olivat siis vieraana Helluntai-kirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen ja Uskontojen uhrien tuki ry:n hallituksen jäsen, kauppatieteiden maisteri Terho Miettinen. Minä puolestaan olen Ariel Neulanimi ja viikon debatti jälleen uusin aiheen viikon päästä.
Viikon debatti.